Azad Radio Film. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2013 ýylyň 4-nji marty, hep däniň düşünde öňe. Habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzda istirmegden ozal. Gün eferde günün täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi merdan taryh we dilbi tanystyryar. Başda käbir habarlaryň gysaça mazmuny. Karzai Pakistan'ın terörizme karşı yeterlik derecede görüşmeyenlikte ayıpladı. Netanyahu İran vakt utmak isteyendiğini aydar. Dağıstan'da bir dindar öldürüldü. Indi suwa beýle habarlaryň dolurak mazmuny. Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai Pakistany terrorizme garşy ýeterlik derejede göresmeýänlikde aýplady. Duşanbe günü eden çykşynda Karzai Pakistanyň gowsa Awganistandaky Taliban meselesiniň paragatçylyk ýol bilen çözülmegine işinde hiç zat etmändigine aýtdy. Yakında Pakistan'ın Karaç şehrinde bulun uluq partlamasını misal etirip Karzai yağdaylarının kontrollükten çıkıp bariyandığını, şeylede iki yurdun hem bir otta yan yandığını aytti. Pakistan'ın Karaç şehrinde mülasırlın uluq partlamasında ölen 45 adamın hatirasına matım tutuluyor. Duşanbe günü yerli hakimiyetler Şai Müslümanlarının mescidinin oluyunda bulun partlamanın pedaları için bir gün matım ıglan ettiler. Yerli hakimiyetlerin veren mağlumatına göre, yüksanbe günü bulun partlamada başka 150 adam yaralanıptır. Adatik radyosunun Pakistan kurluğunun özünü Cündallah Sünni Topar'ın metod vekili deyip tanıştıran bir adam can edip, bu partlamanın jogapkärçiligini öz üstlerine aldı. Emma bunu başka garaşdy çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu çıkış edip İran'ın dünya güýçleri bilen özünün ýadyr programmasy barada gepleşikleri geçirip, ýadyr ýaragyny edilmek üçin wagt utmak isleýändigini aýtdy. Netanyahu'nun ýekşenbi günü eden bu çıkışy ýakynda Kazakstanda İran'ın we dünýäniň ýeraltı döwletiniň geçiren gepleşiklerine gabat geldi. Sonda Tehran'ın ýadyr programmasy boýunça öňe gidişleri gatnaşmak başartmandy. Israilin gorunluk ministri Ehud Barak Washington'da çıkış edip diplomatiyanın üstü bilen İran'ın yadır hızuğularını toktadıp bolcaktığını süpke öldürdü. Gümatar devletleri İran'ın yadır programmasına doğlanıp, yadır yarağını dörütmeğinden huvatir ederler. Tehran bu ayplamaları inkar eder. Demirada Kapkazyň Dağıstan Respublikasynda näbirli hüjümçiler yerli islam mektebiniň bir mugallimini atyp öldürdiler. Dağıstanyň İçeri işler ministrliginiň duşanbe günü beren maglumatyna görä Magomed Biyaslanowyň jesedi ýekşenbe günü onuň Gubden oglasyndaky öýünden tapylypdyr. Bu waka boýunça derine başlandy. Soňky ýyllaryň dowamında Dağıstan Demirada Kapkazyň iň gadapli respublikalarynyň birine öwrüldi. Asy dinçiler arym musulmanlara polisi işgärlerine ve ritmilere yığı-yığıdan hücumlara amal asırıyarlar. Dünyanın ahli küncağından Rim Katolik kardinalları Vatikanı yığınanıp, teyze Rim papasını hallamağa tayarlık görüyarlar. Kardinallar papanı sallaca konklavın senesini kesitleme üçün duşanbe gününden başlayıp gepleşikler geçirirler. Fransızlı kardinal André Van Tuva şeyle gurrun veriyar.
Nous avons des réunions toute la semaine pour mieux se connaître.
Üşüpde gepleşikler geçip, birik-birimizi gowtanamagy, öňüzdäki durun soraglary anyklaşdyrmagy ýa-da sarat. Başlamazdan ozal men haýsy soraglaryň soraljakdygyny, şeýlede olaryň kimin gowy jogap berjekdigini aýdyp biljekler.
Donc je ne peux pas vous dire avant de commencer ni quelles seront ces questions ni qui sera le mieux placé pour y répondre.
Ozal Krim papasy Benedikt 16-njy sağlyk ýagdaýy sebäple geçen aýyň ahyrynda bu wezipeden çekilipdi. Ol soňky 600 ýylyň içinde öz ygtyýarlygyny tapşyran ilkinji pontifik boldy. Vatikan konklawa 115 töwere kardinalyň gelmegine garaşýar. Onuň geljek hepde geçirilijekdigi saklanylýar. Үтірің Портсайт шәхірінде 1400 протесті білін полицияның сақнасығында 4 адам, сұртанды 2 полиция ісі әрхем өлді. Бұ арды юрдың Церистер министерліғе хабар өрер. Министерліғің дұсын бүгін берін мағлуматының өрәй ексін бүгін кесті күзі чықын протестерді басыды 420 адам ярынып. Полиция кечен ел Портсайт шәхірінде болын футбол қадаплылығы білін елтесіклі болмақты гуманы ділен адамлары басқа ера кесірмек варыда қарарындын тұң. Тесілер хопсуду іскерлеріне таасылары ве ичи янысты чүйселердіңділер. Сүйл судың қарары білен 2013 жылдағы футбол қадаплылығы білен бағылы 21 адым өлім жедатыны хүкім еділенден тұңыры 26-27 январды Портсайт шәхірінде протестер болды. Сонда 30 түрі адым өлді. Adarlı dinleyiciler sizi günü efirde günün kəbir tabarlar bilen tanıs boldunuz. Biz öz epleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın, bizi dinlemeyi devam ettirin.